Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A je mi neobyčejnou ctí přivítat teď u mikrofonu pana cestovatele, spisovatele, vlastně komerčního inženýra Miroslava Zikmunda. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Užíváte ten titul ještě?
Ne, my jsme to s oblibou s Jirkou používali, protože to bylo v té době, to jaksi bylo takové něco mimořádného, víte, protože to byla vysoká škola obchodní a my na diplomech máme, jaksi ti, co vycházeli, tak měli titul komerčního inženýra. To se potom komunistům přestalo líbit, takže předělali nejenom vysokou obchodní na vysokou ekonomickou a tento titul zrušili.
No a o tom, co vás přivedlo do Prahy v těchto dnech, tak o tom se budeme povídat v dnešním setkání. Hostem je Miroslav Zikmund. Přeji dobrý poslech. Miroslav Zikmund včera představil knížku, chtěl jsem říct novou knížku, ona vlastně svým způsobem nová je, jmenuje se Legenda H plus Z a vyšla vlastně teď nově. Je na vás, pane Zikmunde, abyste řekl, co vlastně obsahuje.
Je to vlastně výbor z knih, ze 7 knih, které jsme s Jirkou napsali z první, to znamená z africké a z latinskoamerické cesty. A podnět k tomu dali moji dobří přátelé Mirek Náplava s Petrem Horkým, když jsme byli před 10 lety na Ceyloně a potom následně hned ještě na Maledivách, tak oni tedy říkali, ty knížky vaše jsou pořád žádány. Co chvilku někdo je kupuje v antikvariátech, na druhé straně někdo je, se jich dožaduje. Reprinty nepřicházejí už dneska v úvahu doslovné texty. Tak si vzali do hlavy, že udělají takový výběr těch nejzajímavějších statí, které mají ještě určitou platnost dodnes. Mm-hmm. Že vynechají takové ty, řekněme, politická zamyšlení některých přechodných jevů a podobně. No a slovo dalo slovo, pracoval na tom zejména Mirek Náplava a letos v září jsem od něho dostal soupis těch kapitol a tak
to začalo. Shodli jste se?
Shodli jsme se, víte, já jsem to ovšem pojal, původně jsem říkal, ale Mirku, my si vykáme, ale jak dobře víte, ještě z naší společné expedice do Kalifornie roku 2000, tak jsme takový jaksi velice důvěrní přátelé, ale věkový rozdíl tady určitý je a tak. Tak jsem říkal, ale bude zapotřebí, abych to jaksi upravil po stránce jazykové, po stránce, prostě učesal to tak, aby, pak jsem si uvědomil, a to je zajímavé teď po těch letech, když čtete vlastní rukopis nebo rukopis Jiřího a můj, po těch letech, tak se dozvídáte spousty zajímavých věcí. Já jsem úplně žasl, protože takové ty detaily, které jsou poznamenané tou chvilkovostí zážitků, tak ty najednou odvanul čas a ty, když to čtete po sobě po těch letech, tak je to úplná detektivka. Tak se mi to zdálo velice často, zvláště některé takové ty pasáže, dejme tomu, tam je výňatek z té naší dobrodružné jízdy po pláži mezi Brazílií a Uruguayí, to jsme jeli asi 270 kilometrů po pláži, kde nám hrozilo, že v případě, když nedojedeme na čas a stihla nás tam obrovská bouřka, takže tam my bychom se byli zachránili, pak bylo možné utéct na ty duny mimo dosah vln, ale auták by tam byl, se nenávratně ponořil a konec.
Takže i o tom tam vyprávíte. Vy jste říkal učesat ten text. Lze to ještě, protože já si vás pamatuju jako precizní spisovatele, že jste opravdu dbali na to, aby ten text byl i po té literární stránce hodnotný, že to nebyly v úzovkách jenom cestopisy.
No a teď vám prozradím na sebe a tady v tom případě se i na Jiřího, který nás teďka poslouchá stejně od někud, z toho nadzemského éteru, tak ten spěch, kterým jsme tvořili na cestách, neustále v takovém tom napětí, tak ten se pochopitelně projevil i tím, že jsme někdy, že nám uniklo, že se na jedné stránce nebo na následujícím odstavci opakujou ty též výrazy. Mm-hmm. A to jsem si postupem doby jsem si to navykl a víte, kdo byl můj velký vzor, byť mladší než já? To byl Ludvík Vaculík.
Aha.
On jednou přijel ke mně na nivě ve Zlíně a říkal, Mirku, půjč mě psací stroj, já budu psát poslední slovo do lidovek. A já ho sledoval a on využil toho, že tam, vy tam znáte ten prostor u nás, u mě na nivách, mezi tím jídelným koutem a tou knihovnou, a on začal psát a teď se odmlčel a procházel se. A přišel zpátky zas několik úvozů a zas. A mu to říká, já jsem takový chodě psal na rozdíl od těch různých takových těch slováckých příjmení, které mají podobné znění. A já jsem si přitom, když jsem ho viděl, jak precizoval ten svůj rukopis, že škrtal všecko nepodstatné. Čili když se některé slovo tam opakovalo dvakrát nebo dokonce třikrát, všecko pryč. Takže já jsem teďka takové to hřebelcování, včera jsem to slovo použil, jsem na to vzal ostrý kartáč a takhle jsem vyhřebelcoval všechna zbytečná slova, přídavná jména a tak.
Vy jste se k těm textům vracel po nějakých 60 letech. Je to vlastně hodně zvláštní číst ten text mladých Hanzelky a Zikmunda, nebo ne?
Je to, až bych řekl, až to bylo družné a dozvíte se neuvěřitelné věci jako autor. Říkám znovu, takové ty jemnosti, které jsou jaksi důsledkem toho, že vnímáte všemi smysly. A to potom, když to píšete po určité době, tak to jaksi už se vytrácí, zaniká to a nemá to ten tu šťávu, tu chuť vůni.
My si povídáme o knížce, která se jmenuje Legenda H plus Z. Mluvíme s Miroslavem Zikmundem, no a za chvíli budeme pokračovat. Hostem je dnes Miroslav Zikmund, povídáme si o legendě H plus Z, tak se jmenuje nová knížka, která právě v těchto dnech vychází a včera jste ji, vy nemáte to slovo rád, pokřtili, tak zkrátka uvedli v život. A bylo tam opravdu hodně zajímavých hostů a zejména zase nejsi říci kmotr. Zkrátka, jeden z těch, kteří vám přišli popřát, tak byl prezident Václav Havel. Vzpomenete si, kdy jste se poprvé potkali?
Ano, docela živě. K tomu se ví, že letopočet 1964, kdy jsme se s Jirkou vrátili z té asijské 5,5leté cesty a rok na to v 65. a hned 66. přišla Mladá fronta s takovým ohromným nápadem, že v té redakci v Panské ulici vyklidí na den nebo dva dny na víkend všechny kanceláře a tam pozve spisovatele, cestovatele, zpěváky, významné osobnosti ve sportu a podobně. A tam jsem poprvé viděl Václava Havla, kterému v tu chvilku bylo 29 let. Mladíček, blondiáček, fešák s dlouhými vlasy, podepisoval tam. Už tedy měl to typické zelené srdíčko, dneska má červené, podpisuje se zeleně, ale připojí k tomu je to krásné červené srdíčko. No a potom plynula léta a podruhé jsem se s Václavem Havlem setkal po dalších skoro 20 letech a to bylo v 83. roce, krátce několik dnů po to, co ho pustili z kriminálu.
Vím, že máte doma vlastně v takové kronice fotografii celkem asi vzácnou, kdy Václav Havel v županu, tuším, kouří u vás na balkoně. U vás samozřejmě je nekuřácký prostor, takže musel být vyhnán v fouzovkách na balkon. Jak vzpomínáte na to tehdejší setkání?
No, nebyl vyhnán, v žádném případě ne, protože to bych si nedovolil, ale přijel tam tehdy a celý ten můj dům tam na nivách byl obklíčený estebáky, až to bylo v době, kdy jaksi už nás hlídali a tak, všechny disidenty. A já jsem naplánoval, že bych pozval své dobré přátele, aby on taky načerpal zkušenosti z kraje, ze Zlínska, které měl rád, a že jeho dědeček tam vlastně působil, měl tam pěknou vilku. A říkal jsem, Václave, ale v tomto době nikdy nikdo ještě nekouřil. A on se tak podezíravě podíval, ale ukázně řekl, no tak to se nedá nic dělat, tak kouřit nebudu. přespal a ráno v pyžamu vyběhl na balkon a tam si, jak česky správně řekl, tam si práskal. A jsem říkal, a můžu si je vyfotit? Samozřejmě, tak ta fotografie, tu jsem nedal nikomu do ruky, až teprve v té poslední knize Pas na rovníku, tak tam byla poprvé zveřejněna.
A když jste se potkali poté, to už bylo po revoluci.
Poté už jsme se, poté ano, po, to bylo v tom 83. roce, kdy, jak jsem říkal, krátce po tom, co ho propustili z vazby, jaksi z obavy, že by to nemusel tam vydržet, ze zdravotních důvodů. A to bylo v Milotíně, na zámku Milotín, nedaleko Kyjova. A to si úplně představuju, že chodili jsme tam po lese, asi 15-20 spisovatelů disidentů. A já ho vidím, jak chodil pořád s připaženýma rukama. Tak jsme se tak divili, říkali si, proč ten Václav takhle? A pak se prostě vyjádřil k tomu, že toto byl návyk z kriminálu, že musel neustále stát s připaženýma rukama v pozoru a hlásit se jako vězeň. Tak to byl pro mě naprosto nezapomenutelný okamžik. To.
Ve vašich očích vlastně zůstává stále mladíkem, protože on je, tuším, 17 let mladší.
17 let, ano.
Tak pojďme zpátky k té knížce, kterou jste včera představili společně. Ono je tam spousta zajímavostí, které vlastně jsou navíc oproti tomu výběru nebo těm textům, ze kterých jste čerpali. Je tam třeba barevný komiks o výstupu na Kilimandžáro. Jak vznikl?
To malovala Helena, tedy se jmenovala Výblová, než se ještě vdala, potom se vdala za baťovského reprezentanta z Madagaskaru, čili dneska se jmenuje Stastny, šťastná žije v Nice ve Francii. A ona byla nadána neobyčejným takovým postřehem nádherných komisů, kde ty bublinky od úst vyjadřovaly dialogy, ona si pamatovala nejenom o čem se mluvilo a zobrazila vlastně na 16 stránkách celý náš odjezd z Nairobi až po výstup na Kilimandžáro. Dokonce to byla ona, která z tří proužků barevných, červené, modré a bílé, ušila československou vlajku, kterou jsme potom toho 28. ledna 1948 vstyčili na Kibu, na Kilimandžáru. No a jen jsme se vrátili z té cesty zpátky do Marangu, tak popadla kus papíru takového toho kreslicího a na 16 stránkách zobrazila fantastickým způsobem celou naši expedici, včetně toho, jak jsme se vrátili, pak jsme tam někde oškubali z těch kilimandžarských stromů lišejníky, připevnili jsme si to na brady, přilepili a hráli jsme si na krakonoše.
Kromě toho tam třeba najdeme váš původní pás, povolení k průjezdu Nubijskou pouští a také první originální reportáž, která byla otištěná ve světě motorů a tak dále a tak dále. Jak vzpomínáte vlastně na ten pocit, když jste zjistili, že opravdu je obrovský ohlas těch vašich reportáží, ať už těch, které vycházely v novinách, tak zejména těch, které byly čteny v rozhlase?
Máte na mysli tehdy předtím, x lety, jo?
Těch 47 až 50.
Až 50. My jsme samozřejmě toto nemohli vědět, jak si ten dopad, jaký byl. Až potom Karel Pech, který vlastně se ujal těch našich reportáží a uspůsobil je tak, že to četl společně s hercem Jaromírem Spalem a pak někdy zaskakoval třeba Karel Heger nebo Václav Voska, další herci, tak, aby to jaksi byl dialog mezi Hanzelkou a Zikmundou, čili dvojhlasně. A to mělo obrovský ohlas a já pamatuju, že někde byli jsme mezi Bolívií a Peru, nebo na severu Argentiny ještě, jsme dostali obrovský balík, to snad vážilo 5 kilo a on přišel s nápadem, říkal tomu ustřižený roh korespondenční lístky a aby to dostal rychle do redakce na své jméno, tak si požádal posluchače tehdy Československého rozhlasu, aby proti poštovní známce ustřili roh a to nám potom v tom obrovském balíku, tak jsme se dozvěděli, jakou to má ohlas, popularitu a podobně.
Tak chystá se i druhá knížka tady o té druhé velké cestě, o té, která vlastně byla mezi lety 1959 až 1964?
Chystá se, má zase to na starost právě Mirek Náplava, no ale já jsem na to zvědav, protože pokud vím, tak to ještě zdaleka nemá dokončené. A když to dostanu už čas a budu mít víc času na to vyhřebelcování, jak jsem to použil tohohle výrazu, tak se na to docela těším. Bude to vlastně taková, no, druhý díl tohoto, těch sebraných, vybraných spisů.
Ono je to zvláštní, když se člověk uvědomí, že třeba jste právě mezi těmi letopočty 59 až 64, 5 let byli mimo naši realitu, že jste vlastně nevnímali to, co se tady děje. Vy jste třeba kromě jiného vlastně prošvihli začátek semaforu.
Ano, to jste řekl úplně přesně. Ten 59. rok, myslím, že dokonce semafor vznikl.
Tuším, že ano. Že
s Jiřím Suchým a panem Šlitrem. Takže my jsme vůbec neznali a řadu jiných, například Karla Gotta, vůbec jsme nevěděli, že existuje nějaký Karel Gott, že Helenka Vondráčková a podobně. A teď, když jsme se vrátili v tom 64. si pamatuju úplně živě, jak celá Praha zpívala tu písničku Včera neděle byla. Včera neděle byla. Pavlína Filipovská, že? Takže najednou se nám otevřely úplně jiné obzory a byli jsme jako, když se vrátíte z nějaká taková ta zakletá princezna, z jaký jeskyňky se vynoří, a teď jsme se vrátili po těch 5,5 letech do úplně jiné československé reality.
Tak to byly Los Lobos a Hla Bamba. Panu Miroslavi Zikmundovi to hned připomenulo právě atmosféru Jižní Ameriky. Jednu z těch asi 100 skladeb jste poslali právě tuto, ale samozřejmě asi v té starší verzi. Kde jste vůbec sbírali tyhle ty písničky a skladby? Jak vás to potkávalo?
Toto byl naprosto výjimečný případ. My jsme se tehdy v Buenos Aires seznámili s jedním Čechoslovákem, který emigroval, pozval nás a až věděl, že jaksi zejména Jirka má takové ty muzikantské vlohy, tak se nám pochlubil, že má obrovskou sbírku jihoamerické hudby, folkloru. No a jsme říkali to, vlastně poslechneme si něco. A on potom měl takové gesto, říkal, pánové, já tady mám zbytečných asi 200. Vyberte si, 100 vám věnuju a pošlu to, kam budete chtít. My jsme říkali do Československého rozhlasu. A to byl vlastně začátek toho, že Karel Pech, který tehdy seděl na dnešním Vladimíru na vašem místě, nebo podobném místě, tak si je poslechl postupně a jednu z nich vybral a to byla ta Yerba Buena, která potom se stala znělkou reportáží H plus Z.
Vy dnes v Praze představujete další knihu, o které jsme zatím ještě nemluvili, a je to jedna z těch publikací, řekněme, obrazových. Vy jste mi říkal, že takovou předlohou pro vás byly známé knížky Inside Johna Gantera. Připomeňte vlastně, co to bylo za člověka.
John Gunther byl velice známý americký publicista, jehož jsem si někdy jako bral takový vzor, že něco podobného bych taky chtěl s Jirkou dělat. On psal ty knihy, které se jmenovaly Inside Europe, Inside Latin America, Inside Russia, Inside China, prostě cestoval po celém světě. A tu jeho první knihu, která se jmenovala Inside Europe, tu vydal Borový v 36. roce pod názvem, jak se jmenovala, Evropa jaká je. Aha. A tam jsem se dočetl jaksi aktuální pravdu o tehdejších špičkách politického života v Evropě, nejenom Tomáši Garrigue Masarykovi, o Clemenceauvi, já nevím, o dalších, ale taky o Hitlerovi, o Stalinovi, o Leninovi a podobně. Takže už tedy jsme mohli čerpat skutečnou pravdu hodnocení těchto politických figur, které potom sehrály, nebo hrály světové dějiny, že? Já si pamatuju jednu takovou jeho větu z těch jeho knížek, jak je obtížné pro reportéra, který takto cestuje, vnímá svět, přijímá zkušenosti a zároveň píše. On to připodobnil k řidičovi, který sedí za volantem a zároveň šlape na plyn a hned taky na brzdu. A toto byl náš případ s Jirkou Hanzelkou, pač ten čas, který my jsme prožívali, aktuální minuty, vteřiny cestování, do okamžiku, kdy jsme to házeli na papír a posílali do rozhlasu nebo do redakcí leteckou poštou, tak ten se neustále prodlužoval. Takže já někdy, mě se ještě, když mám takové ty těžké můry, tak se probudím spocený, že nemám dopsanou reportáž o Celinu, třeba o Celu nebo o dnešní Srí Lance.
Mimochodem, na Ceylonu jste, tuším, redigovali jednu právě z těch knížek obrazových, které jste potom v 60. letech vydávali, respektive oni nevycházeli v České republice, jak to bylo?
A to je zajímavé, že jsem si právě na ten Ceylon takhle vzpomněl. To byly knihy, které tehdy vydávala Artia, bylo to v roce 62 a 63, a my jsme ty texty k tomu psali a dokonce dělali ještě korektury právě na Ceylonu, na ostrově, který prostě byl nabitý úžasnými událostmi. Čili a tady se mě vynořil právě ten John Ganser. Místo, abychom byli jenom se soustředili na sbírání materiálu, na fotografování, filmování, tak jsme přitom seděli a psali jsme o zemích, které už jsme měli dávno za sebou. To byly 4 země. Turecko, Kurdistán, Sýrie a Kašmír. Mm-hmm. Takže ta retardace, která takto vznikla, tak se pořád se navyšovala, až potom se proměnila v té ty moje někdejší, nebo současné noční můry.
No a teď tedy vychází konečně první z těch 4 publikací nově a vy jim budete dnes podepisovat.
Ano, v Luxoru v 16 hodin na Václavském náměstí a tady je zapotřebí, abych se zmínil o tom, jak si vydavateli, to je mladý kantor, Michal Uhvar se jmenuje, z Brumovic, to je obec mezi Břeclaví a Kyjovem, nedaleko takové vinohradské, ale v fůzovkách nějak jinak, obce Kobylí, kde sídlí taky můj dobrý známý zlínský kamarád František Zuzka, který nás zasobuje dobrým kobylským vínem. A tento Michal Uhval si vzal do hlavy, že ta 3 nečeské verze, anglickou, ruskou a německou, vydá česky. Protože zjistil, že spousta lidí to zhání v antikvariátech, tak teď se konečně dočkají české verze.
Takže teď vychází Turecko a ještě nás čeká Sýrie, Kurdistán a Kašmír.
Ano. Tak,
máme se na co těšit. Dnes budete tady podepisovat svým příznivcům první knížku o Turecku. Povězte, jak to děláte, že vás to neunavuje. Včera křest knížky nebo tak setkání, tam vlastně byla většina lidí, kteří nějakým způsobem třeba stále cestují. A dnes tady další takováhle akce?
No tak samozřejmě, tak ve svém věku už to je poněkud namáhavější, než to bylo, dejme tomu, když jsme s Jirkou podepisovali. A to už je trénink, víte, já si vzpomínám, když jsme podepisovali 11,5 hodiny tahem, to bylo v 57. roce, čili 2 roky před startem do Asie, to bylo ve Slovanském Nomě a tam stáli, bylo to před Vánocema, čili mrzlo, tam stáli asi ve 3-4 stupech jaksi čtenáři, žadatelé o autogram od toho slovanského domu, čili vedle státní banky tehdejší, že až do Panské ulice tam za roh. Takže z té doby už máme tak jakýsi trénink, teď mluvím i za Jirku. No, což to nedá tak moc velkou, ten podpis, ten je pořád stejný, ale většinou čtenáři chtějí ještě k tomu připojit datum, tak to trošičku zdržuje, ale tím se to tento podpis se stane vlastně autentickým dokumentem.
Je dobré připomínat jméno Jiřího Hanzelky, protože vy jste samozřejmě byli spoluautory a navíc teď, když jste pracoval na korekturách té knížky Legenda H plus Z, tak mám dojem, že musel být nějak blíž vám, ne? Bylo to tak, že třeba jste si s ním trošku v duchu povídal o těch úpravách, které jste tam dělal?
Ne, no v duchu, já jsem si s ním někdy špital. Nebo se říká tak jako seděl jsem nad psacím strojem, pořád ten počítač, s tím jsem se jaksi nezžil, takže mezi tím ťukáním do stroje, nebo jsem píšu někdy v suvky rukou rukopisně, že jo, tak s tím vedu diskus. Radím se, říká, Jirko, jak by to bylo toto, tady máme zbytečná slova, ty musíme prostě vyházet nebo učesat, dát tam něco nový, jiného, že vedu s ním dialog, ano.
Český rozhlas Dvě Praha, host do domu a dnes setkání se spisovatelem, fotografem, cestovatelem Miroslavem Zikmundem. Je zajímavé, jak mnohé vaše texty a fotografie žijí svým vlastním životem a vytvářejí další příběhy. Vy jste mi dal přečíst jeden mail, který nedávno přišel na adresu klubu, tedy H+Z, který je v muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a tam píše David Pušman, který se vrátil z Bali, že tam odvezl do jedné vesnice, do Sumampanu, vaši fotografii z roku 1962. Co následovalo?
Já jsem úplně úžasl, když mě to paní Preiningerová přivezla z toho muzea. A tady jsem si uvědomil, jaký obrovský skok udělala technika komunikační. V té knize, kterou jsme vydali předloni, Pas na rovníku, byla fotografie jakéhosi baliána, muže z této vesničky, jak drží kohouta, kterého nesl na kohoutí zápasy. To nás s Jirkou samozřejmě úžasně upoutalo, jsme si je vyfotili. A teď tento pan Pušman si skopíroval z té našich knihy několik fotografií, a jelikož tam u toho bylo u té fotografie název vesnice a datum listopad 61, tak jel na Bali 62, děkuju, a vydal se do této vesničky a poslal mě několik fotografií, jednak reprodukci té fotky, které si vezl, tam si ji nechal rozmnožit, to znamená, že už na Bali tu techniku dávno ovládají. A teď sezvali celou vesnici a ten vnuk tohohle už nežijícího dědečka, kohoutího muže, když to řeknu, tak ta fotka kolovala po celé vesnici a to je dnešní malíř. Je tam v té svědělnice se štětečky, nádobkami, tuší a podobně, že? A ta fotografie má datum 11.11.2010 a poslal ji do muzea e-mailem s několika fotkami, včetně řeči Bahasa Indonesia, teda v indoneštině, vzkaz Miroslavu Zikmundovi. Takže já jsem úplně zajásal a chtěl bych tomu panu Pušmanu, kterou neznám vůbec, aspoň takto v éteru poděkovat za tu jeho pohotovost a za to, že vlastně seznámil vnuka s tou fotografií, kterou si okopíroval.
On je tady takový dovětek nebo věta, svět je malý, píše. A něco na tom je, zmenšuje se ve vašich
očích? Zmenšuje se, pochopitelně tou technikou. To je, ale na druhé straně je to zase taková, bych řekl, pozitivní zpráva, pozitivní zvěst lidstvu, že ta zeměkoule je pořád stejně velká, ta se nesmršťuje, ale vzdálenosti se zkracují a to, že dneska spousta lidí prostě cestuje tak, že já hup tam, na Bali, do Antarktidy, bohužel do Antarktidy, že turisticky, tak to mě začíná trápit, protože myslím, že jsou některé oblasti, které by se měly být uchovány před návalem turistů.
Můžete ještě chovat nějaký cestovatelský sen? Může něco takového ještě existovat ve vašem případě?
No, ano, já cestuji tím, že čtu, že odebírám pravidelně časopis Lidé a země, National Geographic, Cocktail. Takže já se vždycky, když to dojde, tak se do toho hned ponořím, sápu se po to, abych se dozvěděl o zemích, kde buď jsem byl, co je tam nového, anebo naopak do zemí, kam jsem se nedostal, tak prostě nabírám pořád jako takové zkušenosti, ale už mě to, Vladimíre, netáhne, abych to viděl na vlastní oči, protože většinou do oblastí, které jsme s Jirkou procestovali a do kterých jsem se potom někdy záměrně a někdy nedopatřením vrátil, tak jsem si vždycky z toho přivezl takové rozčarování, zklamání, že čas utekl, já už nejsem tak mladý a že ty země nejsou, bych řekl, tak panensky čisté, jak bývaly tehdy.
Jak odpovídáte lidem, kteří se snaží nějakým způsobem, a jich hodně, jakoby jít ve vašich stopách? To znamená, že tu jedou v Tatře 87 z Pekingu do Paříže, hrali ondy, se snaží třeba jet stejnou trasou, kterou vy jste projeli Afrikou. Mimochodem, to už asi dneska politicky ani nejde.
Pokud šlo o tu expedici, to Peking, Paříž, tak to jsem včera byl, ten jeden z těch dvou účastníků byl na té autogramiádě, tak to jsem pogratuloval, byl jsem šťastný, pak jsem ani nechtěl věřit, že jel touto osmičkou, samozřejmě ne tou naší, ale přesně ten týž typ, který to vydržel, tu cestu, to klobou dolů před těmi dvěma řidiči a i před tou Tatřičkou, že? No ale něco jiného už potom jsou ty expedice, které jste se konkrétně ptal na tu Afriku. Já se obávám, že ta trasa, kterou se nám podařilo 47 a 8 absolvovat od Casablanky přes Káhiru, Nubijskou pouští až na jih do Kapského města, že ji nebude už nikdo moct opakovat. Ne poslance technické, ale vemte si ty oblasti, kde se válčí, kde si uřezávají hlavy z důvodu fanatického náboženství, kde jsou občanské války, kde jsou somalští teroristé a únosci tankerových lodí. Takže...
Kdyby vám bylo zase těch 28 a dnes byste měl vyjet někam na cesty, podnikl byste takovou střeštěnost, jako se vydat do Asie dnes v té Tatře 87?
Když by u toho byl Jirka Hanzelka, ano.
Ano.
Jenom s tou podmínkou.
Vy jste ale, to se ptám jenom tak, protože samozřejmě vy jste v této Tatře jeli do Afriky a potom do Ameriky.
Ano.
Ale když tady mluvíme o tom retro cestování. Vlastně je to tak, že kdybychom dnes to brali, že byste měli jet v nějakém aktuálním autě, tak by to byl nějaký třeba Superb. To asi není úplně rozumné se vydat do Afriky v ministerské limuzíně. Tak to tehdy bylo, ne, to auto?
Těch Superbů a jiných podobných Toyota, já nevím, jak se jmenují, že těch jsou statisíce, jezdí po písku, jezdí po plážích, sápou si divně na Kilimandžáro, prostě to jsou už zhůvěřilosti, to já nám nepovažuji, to je už exhibicionismus. Ale ještě, já bych se jenom vrátil možná jednou větou k tomu, víte, rozdíl mezi tehdejším naším pojetím cesty kolem světa, to byla vlastně, měla to být propagace československého výrobku v době, po těch 6 letech utrpení války. My jakožto, jak si účastníci té Masarykové republiky, jsme oba dva maturovali v 38. roce, tak jsme chtěli jaksi dostat na výsluní světa, komerčního světa, československé výrobky. No a povedlo se nám nejenom toto, ale taky ještě psát a fotografovat a filmovat. No tak, co si přejete víc?
Tak jak se díváte na to současné cestování, na mladé cestovatele, kteří třeba cestují tak, že stále mají otevřený notebook na koleni a píší? Ono to vlastně souvisí s tím, o čem jste mluvil, že je potřeba vždycky uchovat si nějaký odstup od toho zážitku, než ho popíšete.
Ano, ano. Já jim fandím a byl bych poslední, který by říkal, nejezděte, nebo tak naopak. Čím víc jich bude, tím víc poznatků si přivezou a ovlivní to jejich život. Ten život se utváří formuly na cestách. Ne někde v nějakém dolíku tady ve středočeské kotlině, nebo já nevím, někde tam na Milešovce. Venku, venku, venku. Takže mládeži, cestujte vesele dál, tahejte sebou i ten notebook a pokud to považujete jaksi za přínos pro lidstvo, tak o tom i pište.
Baví vás tady stále ještě, vy jste na to už odpověděl, číst cestopisy? Reportáže z cest.
Ano, víte, ale mám velký problém s tím. Já sleduju tyto tři časopisy, pak jsou aktuální, ale přitom jsem nešťastný z toho, že dostávám od svých dobrých přátel krásné cestopisné knihy a já nemám čas to všechno přečíst. Tak to tam štosuju, už nemám kam to skoro dávat, ale ty, které mě zaujímají svoji obrazovou, perfektní dokumentaristikou, tak v těch si rád listuju. Teď například nedávno Vladimír Plešinger se vrátil z Peru, předtím byl ve Venezuele. Nádherné fotografie úplně, tak nad tím jsem prostě listoval a záviděl jsem mu. Víte proč? Protože on tam jako geolog jede a stráví tam ne jako Hanzelka Zikmund pár neděl nebo dva, tři měsíce, on tam stráví několik let a jde pod kůži. Taky ta knížka se takto jmenuje Pod kůže, čili je to zasvěcený cestopis, do kterého vloží i svůj subjektivní pocit a je to prostě fundovaný, perfektní cestopis. Takže Vladimíru Prešingrovi závidím, že byl v Peru déle než by.
No chodem, i on byl včera právě na autogramiádě nové knížky Legenda H plus Z. Vy jste vlastně stále zaměstná, stále pracujete. Co teď děláte, když už máte zase dvě nové knížky? Co teď?
No, já pořád ještě archivu nebo eviduju ten obsáhlý archiv, který jsme společně s Jirkou věnovali Muzeu Jihočeské Moravy ve Zlíně. A to je nekončící práce, to si neumíte představit, protože ještě to teď momentálně, tam jsme dělali minulý týden a budeme pokračovat příští týden, vůbec evidování to, co ještě u Miroslava Zikmunda na Nivách je. Takže já tam mám živé věci od korespondence až po věci, které potřebuju při práci. Tak to sepisujeme zásuvku po zásuvce, kartotéku po kartotéce. Děláme prostě evidenci, co ještě je u pana Zikmunda a co už vlastně patří do muzea.
A ona ta práce možná vás stále udržuje v té svěžesti, protože snad to mohu říct, dá-li Bůh, tak 14. února byste měl oslavit 92. narozeniny, málo kdo tomu chce vůbec uvěřit. Je to tak, že máte štěstí, je to v genech, a nebo na tom pracujete, abyste byl fyzicky i mentálně zdatný?
No, tak toto je otázka taková trošku jako na tělo. V genech, ano. Můj tatínek se dožil 91 let, myslel mu to do poslední chvilky a teď udělám takový skok ještě do minulosti. Když jsme byli v Japonsku s Jirkou, to bylo v tom 63. a 64. roce, tak tam jsme se dozvěděli, že podle jaksi japonského chápání světa je povinností dětí se dožít věku svých rodičů. A já jsem to tak jako odsouval. To nechtěl jsem tu 91. tatínkovou si připomínat, ale letos mě to někdy koncem léta nedalo a spočítal jsem si, kolik k těm 91. letům bylo ještě měsíců a dnů, než tatínek odešel. A vyšlo mi to na červen, takže vlastně já už od června nahoru jedu na úvěr, když to řeknu jaksi nadneseně, že jsem splnil nejenom tu japonskou zásadu, ale i tu povinnost syna k tatínkovi. Že mě tatínek s maminkou vychovali jako poslušného syna, takže já jsem poslechl a tu 91. tátovu jsem docílil.
Vracíváte se někdy do rodné Plzně? Já vím, že jste zvolil jako bydliště jako místo svého života Zlín.
Ano.
Vy jste řekl, že jste volbou Moravan, že jste sice chřtěný Plzní prazdrojem, ale žijete už od roku, tuším, 53 ve Zlíně.
52 dokonce, ano.
A čím je pro vás dnes ta Plzeň?
Plzeň je pořád rodiště. Pořád je to město, kde jsem se narodil, kde jsem dospíval, kde jsem chodil do školy, kde jsem maturoval, kde jsem měl spoustu přátel, rodinu. Mám tam ještě dneska bratr, bohužel před loni, jak taky už odešel, byť mladší než já, ale mám tam ještě dvě neteře, ty už mají vnoučata, teď dokonce moje milovaná Věrka Bohuslavová, moje neteř, která mě byla tak podobná, že mě často podezírali, že jsem já její tatínek, a ona se narodila v době, kdy já jsem byl ještě v Jižní Americe. Že? Takže Věrka je pořád takový ten magnet. Telefonujeme se, mluvíme spolu, navštěvujeme se. Teďka nedávno se stala babičkou, takže je takové to pouto, ale bohužel jsem už nebyl, dva roky jsem nebyl. A taky tím, že už jsem z té naší třídy Oktávy, jsem jeden z posledních dvou. Ještě tam nažiju ještě Zdeněk Doškář, můj spolužák, takže už nemáme ani třídní schůzky.
Naším dnešním hostem byl pan Miroslav Zikmund. Ještě bychom měli věnovat na závěr vzpomínku právě Jiřímu Hanzelkovi, protože byli jste nerozlučná dvojice a i ta knížka, jedna z těch, které dnes představujete v Praze, se jmenuje Legenda A plus Z. A vlastně budou moci naši posluchači, vaši čtenáři si ji nechat podepsat, anebo třeba tu obrazovou publikaci o Turecku dnes od 16. hodiny v knihkupectví Luxor, je to na Václavském náměstí v Praze.
Ano.
Takže tam se můžete osobně setkat s Miroslavem Zikmundem, který byl opravdu velmi vítaným hostem setkání. Pane Zikmunde, ať se vám daří, krásné Vánoce a hodně zdraví.
Vladimír, já vám děkuju moc krát, mám takový pěkný pocit, že jako kdybychom pokračovali v našem rozhovoru v Kalifornii před 10 lety.
Letí to. Takže ještě jednou nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
No a já už jenom prozradím, že zítra vás v pořadu Host do domu přivítá Zuzana Burešová, jejím hostem bude Ivo Barteček, Svět je opravdu malý, a v setkání Jaroslav Svěcený. Vladimír Klas, děkuji za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.